Fanta, jaz se lepo pozdravljam v novem podkastu.
Živjo.
Živjo, Mirko, živjo, Robert. Bomo začeli z najbolj svežo stvarjo, to je soočenje na TV Slovenija, ki se je odvilo predvolilno. Prvi vtisi?
Zdaj, težko je, bom rekel, začeti z negativnimi novicami, ampak jaz bom kar začel. Meni sta v bistvu največje razočaranje bila Matjaž Nemec in Irena Joveva. Zato sem začel z negativnostjo, z negativnim odzivom, zato ker sta mi na nek način šla na živce, ker nenehno sta nizala neke floskole, lepe floskole, take iz učbenika, neki, ki sodijo na to mesto, ki ne bi naredili nek vtis, ampak v bistvu je bilo vse, bom rekel, zelo prozorno. Še posebej pa Joveva je bila vsebinsko povsem prazna. Nizala je neke besede in videl sem, da se je navzela komuniciranja te vlade. Nekih pretiranih, neizvršljivih obljub.
Pa ne take vzkipljivosti, ne?
Ja, dvakrat je zelo, bom rekel, samozavestno poudarila, da bo slovenska vlada poskrbela za ribiče in poskrbela, da bodo lahko lovili v slovenskem morju. To je v tem trenutku neizvršljivo.
Tako kot bo planet plačal zeleni prehod, ne? Ali kako je bilo že na prejšnjem soočenju.
Ja. In recimo tudi Nemec je primerjal solidarnost, ki jo pričakujejo, bom rekel, te njegovi krogi, solidarnost do migrantov, je primerjal solidarnostjo s poplavljanci v Sloveniji, s požarom na Krasu, da je takrat družba bila solidarna, da je bila Evropa solidarna, ampak je nekaj pozabil. Evropa in Slovenija je bila solidarna do svojih ljudi.
Ja, zdaj jaz bom probal na hitro res vsakega od njih pokomentirati. Dva pridevnika mi prideta pri Ireni na misel, strinjam se z vsebinsko praznostjo in druga je ta neka živčnost. Slišali smo, da po tistem prejšnjem soočenju na Pop TV-ju, da so jo tudi v stranki rekli, da naj se malo umiri in to je bilo sicer sinoči vidno, ne? Ampak kljub temu se mi zdi, da vedno, kadar je malo izvana to privre na dan in ima ta podoben način arogantnega komuniciranja kot Robert Golob, Nemec pa Sukičeva, se pravi SD pa Levica, bi rekel že videno. Vse smo že slišali, rekel si sam solidarnost, pri Sukičevi smo slišali v zvezi z zelenim prehodom delavstvo in tako naprej. To so te ključne besede in nič novega se ne zgodi. Tudi brez neke strasti, precej akademsko nastopanje. Niti ne presenečenje, ampak tako se mi zdi na nivoju kampanje je Klemen Grošelj, se pravi odpadnik v bistvu te prvotne liste Svobode, je v bistvu tisto, kar je Svoboda obljubljala na začetku, preden je dobila mandat. Izreče sem in tja kakšno čist konzervativno stališče, potem v naslednjem stavku liberalno ali dva, torej gradi malo levo, malo desno. In se mi zdi, da je bil kar dober. Gregorčič Tonin bom nekako pokomentiral v paketu, ker gre vendarle za sorodni stranki, se mi zdi Matej Tonin seveda z pozicije bivšega ministra vseh funkcij, ki jih je imel na državnem nivoju, vsebinsko močnejši in tudi politično pragmatičnejši, medtem ko se pri Gregorčiču vidi ta začetna strast. On je newcomer, nov obraz v politiki, on si strašno želi biti tam in vsako besedo izreče, kot da je zadnja in usodna in tako naprej in je to na nek način lepo videti. Je pa pri Gregorčiču ena pasta, ne? In to je to, da Romana Tomc ali pa Milan Zver, odvisno kdo pač pride v imenu SDS na soočenje, lahko preprosto samo reče, ja, to pa res, gospod Gregorčič, se strinjam z vami in potem se bo na volilno nedeljo vse, kar je Gregorčič naredil, prelilo k SDS-u. In samo še to, ne, posledično mi delujejo nosilci SDS-a povsem izpraznjeni in naveličani.
Čemu to pripisuješ?
Jah, 2 do 3 mandati v Bruslju gotovo naredijo svoje, pa malo dobre hrane, pa malo tega občutka, da si v centru nekih evropskih povezav. Načeloma jaz vidim vsake volitve, tudi evropske, čeprav jih morda v Sloveniji malo zanemarjamo kot tekmo, nek način tudi kot športni dogodek, mišice in podobno in tega pri SDS-u ne vidim. Ne vidim te želje, nobenega žara, eno tako naveličanost, izpraznenost, ne vidim, da karkoli tekmujejo. Pač sta tam. Milan Zver konkretno in Romana Tomc sta bila pač samo tam.
Tako, malo se ima ne da.
Tako.
Ali pa mogoče mislite, da je to treba pač narediti, pa da sta že noter.
Mogoče jih ankete tepejo, v tem smislu, da se jim zdi, da je to. in da je pač to nujno zlo, nujni mus, ki ga morate narediti, sicer pa pašete v Bruselj. V...
Potem je tudi malo logično, da so zaradi teh novincev na lastni SDS-o listi kar malo nervozni. A ne? Govori se o tem, da interno kar dobro kaže obema mladima ja, kandidatkama in jaz razumem, ne? Če po 12 letih ali pa 15 letih v Bruslju nimaš več ideje, kako bi še kaj noga povedal, si pač nervozen.
Ampak se to lahko tudi lahko zelo slabo steče, ne? To lahko. Bodo prepoznali tudi voljivci na neki točki, ja. Prihaja garda mlajših voljivk in voljivcev, ki ne bodo volili na podlagi nekih zaslug pa preteklih.
Ja, ali pa nekih retoričnih bravur, ne? Dejansko voljivca se dotaknejo čustva. Nezavedno. Če začuti nekoga, potem ga bo tudi...
Tu je bil recimo Gregorčič dobro, čustveno. No,
ja,
ne?
Ja, ja. To si dobro opazil. On je bil zelo angažiran.
Ja.
Govori se, da odpadniki iz Svobode gradijo v ozadju nek novi LDS. Je to začetek tega, pravzaprav Grošelj tukaj ima podi, na katerem lahko ta to stvar začenja graditi?
Jaz mislim, da te volitve so zanje nek preizkus. Kako sodelujejo skupaj, kaj jim bo, kako se bo volilno telo odzvalo. Sem pa jaz tudi na parih mestih slišal in tudi bral v medijih, da razpravljajo o novi stranki.
Uh-huh.
Ne? Ja. In jaz tudi mislim, da prostor za njo bi bil.
Meni se tukaj še ena zanimiva povezava poraja, ali bi ta nov projekt, ki ga Grošelj omenja s to svojo skupino, morda se lahko na neki točki recimo povohal z nekom, ki ga na soočenju sicer zdaj nismo na nacionalni televiziji videli, to je Vladimir Prebilič. Ne? To skupaj bi pa recimo lahko imelo, kolikor sploh imenovalci obstajajo, nek kar resen doseg. Pa mogoče glede Prebiliča besedo dve, ki čutam, da bi mogel. V smislu nastopa ali pa tega, kar pove na soočenjih, je tista zahtevnejša publika morda zdaj malo razočarana, pa reče, joj, je začel kar neke slogane izgovarjati. Ampak je to neke vrste napredek. Ne? V predsedniški kampanji je bil zelo akademski, verjetno je dobil tudi kakšen nasvet, ki je načeloma kar dober, naj malo te res kompleksne vsebine zamenja za malo več forme in je zdaj postal bolj atraktiven, vidim pa eno drugo past pri njem. In to je, da se recimo, pa ne samo s tem, ampak zelenim prehodom in stališčem do priznanja Palestine, postavil zelo na te skrajne robove leve, kot sta Levica in tudi SD z Nemcem. In nevarnost je, da bo doživel na nacionalnem nivoju, če govorimo o volitvah 2026, recimo, podobno kot Robert Golob. Se pravi, prideš z obljubo sredinskosti, rečeš bom malo desni, malo levi, ko bo treba in potem si res samo monolitno enostranski.
Ja, in prišel bo tudi, bom rekel, z nekim obetom okoljskih omejitev,
tako,
zaradi svojih skrajnih stališč. Bi pa tukaj še nekaj rad poudaril, prav to, ti si omenil, da je spremenil nastop, da je spremenil formo. Dejansko je Vladimir Prebilič politik, tako kot vsi politiki, ki zdaj, bom rekel, rotirajo po slovenski politični sceni, to govorim pa zato, ker ljudje so doskrat govorijo, on je pa nekaj drugega. On ni klasičen politik, on ni ta politik, ki samo govori, pa nič ne naredi, je profesor, je župan in tako, ampak dejansko se, tako kot si dobro opazil pred našimi očmi, spreminja v prav klasičnega politika.
Ja.
Bil je na predsedniških volitvah, tudi v županskih krogih deluje dokaj, bom rekel, dokaj politično, zdaj se podaja na evropske volitve in zdaj bi pa jaz enkrat postavil eno tezo.
Ja.
Leta 2026 bomo videli Vladimirja Prebiliča, kako se poteguje za mesto mandatarja.
Mislim, da ja. In potem spet samo vprašanje, kako se bojo omrežja stehtala, ali je to ta človek ali pa kdo drug.
Ja, ali je primeren za omrežje, mogoče celo ta povezava, kot si ti rekel, z nekimi ostanki sil LDS-a in tako. Tako da lahko bi bil kar tudi igralec.
Se ga pa gradi tudi na take pretkane načine, ne? Vemo, da je recimo rumeni tisk ali pa bolj lahkotne osebine so in tak lep način, da prideš pod kožo ljudem. Poslušal sem ga kakšno jutro nazaj, menda je ravno praznoval 50. rojstni dan, ne, in so ga iz enega znanega radija kakor spontano poklicali, da mu voščijo, on se je pa potem v minuti dveh izjemno veliko šalil in smejal z njimi in to so, ne, to je ta gradnja za morda bolj 2026 kot pa za te volitve.
Jaz tudi mislim, da je tako, opazil sem, da ga mediji rahlo potiskajo, pa tudi merilci javnega mnenja.
Ja, res je. Glede tega bi pa čutil dolžno še dve stvari reči, meritve javnega mnenja. Mislim, da sta ta hip Gibanje Svoboda in SD prenapihnjena na zadnjih meritvah, ki smo jih videli in da je morda, čeprav mu dobro kaže, Vladimir Prebilič celo podcenjen. Kljub tem visokim številkam. Ja.
Ja, jaz bi pa to rekel, da se mi zdi, da je, sprašujem se, simptom česa je ta želja po graditvi novega LDS-a, ne? Ta prebrič. Jaz mislim, da je mogoče prišel trenutek v slovenski politiki, ko so spoznali, da tega blokovskega deljenja enostavno se z tega ne da nič narediti. Ker država nam stoji. Ne? In zdaj, bral sem zdaj par dni nazaj en portal, kjer so bili vprašalniki za posamezne nosilce list, kater je njihov najljubši ali pa najbolj čislen politik. Ne? Mislim, da tam na levi skoraj vsi so rekli, da je to Janez Drnovšek. Ne? Pa on kot tak ni bil nič tako zelo poseben ga v smislu, da bi bil retorik, niti bil zelo gostobeseden tak, niti on se je bolj v ozadju držal. Ne? Po drugi strani je pa zdaj očitno, je bil pa tisti, ki je držal, znal vključiti desno in levo skupaj. Ne? In imam občutek, da vsi vse čutijo, da je tako prav, pa tega niso sposobni. Tudi Prebilič bo mogel, če bo hotel, kot si rekel, 2026, bo mogel se fiksirati ne samo levo, ne, kot sredine, ampak bo mogel ne samo z besedami, ampak tudi s kakšnim dejanjem iti na sredino, ker Drnovšek je to znal, on ni govoril, on je vključil koga iz sredine in tudi neko premirje je bilo ideološko v državi, da so lahko neke projekte premaknili. Ne. In jaz bi rekel, da smo na eni točki, da je, ko gledamo zelo evropsko kampanjo, ok, je kampanja, ampak je kar ugrabila državo do te mere, da vlada sploh nič ne dela. Mi imamo stavko zdravnikov od 15. januarja, zdaj smo pa sredina, konc, proti koncu maja gremo. Pa je vse v državi ok.
Mislim, javna uprava zdaj.
Poleg tega je javna uprava, se pravi upravne note, stavka je v sredah cele dneve, ne?
Navadili smo se tega preveč. Ne? Pogledaš v sredo poročila, vidiš, da upravne enote zaostrujejo, pa se ja, se to zdaj že 5-6 tednov tako.
Ja, in kaj, namaz, da bi se sprašoval, ok, to zdravstvene ministrice ne vidim, vidim pa storije in ostale zadeve, Instagram zadeve za vikend in vidim, da predsednik vlade uživa, ne, svojo punco na morju še kje, in jaz bi rekel, se za to državo sploh to briga. Ne?
Je pa v bistvu ko govorimo o zdravstveni krizi, ker to je kriza, naliv še malo zraven. Ne?
Ja, zdravstvo, ja.
Ja, spet je imel, jaz temu rečem, enega od svojih pravličnih trenutkov, ko se predsednik vlade nekaj spomni, ne, da bi se s kom posvetoval, to javno pove in verjetno si misli, bodo že moje zrihtali.
Ja,
ne?
In ko zdaj se kot vroče žemljice čaka, kaj točno je ta rigorozna delitev med zasebnimi in javnimi.
In more biti na prepoved dela in tako. Ne? In on je to enostavno dobil preblisk, tako. Jaz mislim, da je to tako, ker to se že večkrat zgodilo. Ne? In je to rekel, zato da bo nekaj učinkovitega povedal. In
če bi ga sodel po dejanjih, ne, bi bilo hiter konc te karijere, ker zdaj, da gremo na lokalni nivo in na koncu vsak politik kandidira v nekem svojem okraju in je odgovarja tudi tem ljudem, ki so ga izvolili. Ne. Prvo ceno te njegove zaletavosti ali pa pravličarstva je že v minulih dneh plačala ravno novogoriška bolnišnica, odkoder on prihaja. Ker so na podlagi teh besed nekateri dobili, Američani pravijo cold feet, mrzle noge in pobegnil, preden se kaj hudega zgodi v zdravstvu.
Ja, vprašanje, ki bi se mogel zastaviti, ga je seveda to, a si to lahko privošč reči. V situaciji, ko imamo tako malo zdravnikov, ko ne moš zbirati, ki boš imel koga, ko bi mogel pritegati, pa prositi na kolenih koga, da bi podaljševal svoj čas, pa tudi prosti čas v službene namene, imel skratka dodatno delal, da bi vrste podelal, se gremo zdaj grobo delitev zasebno javno in tole jaz to pam občutek, da se ne bo dobro končalo.
In jaz mislim, naj se že enkrat nauči, no, sej vendarle je inteligenten človek, da predsednik vlade ne more kar nekaj reči. Če da mora biti vse usklajeno, pripravljeno.
Občutek, da je to stvar karakterja, da je to na bolj spomenu. Kolikorkoli bi si želel, da bi bilo drugače.
Mislim, to je v bistvu, ne vem, ni sončni kralj, no, kot so mu že rekli.
Nagledali smo se predsednikov vlade, ki so ujetniki karakterja. Vse jaz verjamem, za tako funkcijo mora že v osnovi biti morda malo ekscentričen, ker ti je sicer pretežko to delati. Ja. Ne? Ampak da navežem recimo na drugačen karakter, ki si ga prej omenil, Janez Drnovšek, ne? Če bi kdo tako natančno igral na športnih stavah, kot je on zadev pred mnogimi leti stavkom, pobili se boste za moje nasledstvo, bi bil zdaj že milijonar. S tem, da, ker si omenil še Instagram in počitnice, včasih je bil ta boj tak, da ko ga je nekdo dobil in se zavihtel na vrh oblasti, si je potem vsaj skozi mu potrpno delo polomil zobe in so ga menjali. Ne? Tem, ko imaš zdaj občutek, da pač osvojiš ta tron in greš potem v Savudrijo na počitnice, ki trajajo skoraj 4 leta v bistvu.
Pa v resnici ni treba veliko, ne?
Da.
Kar je znal Drnovšek narediti, jaz sem bil še mulc, ampak sem politiko že takrat rad spremljal, je znal v nekih trenutkih svojo falango, ki je hotla
ustaviti.
Spomnim se tudi trenutka, ko je to Pahor naredil in tam je postal predsednik, je potem bil brez težav dvakrat predsednik celo Republike Slovenije, ne? Ko je bil on predsednik parlamenta, se spomnim Potrča, ko je Potrč kot poslanc takrat nekaj hotel.
Čisto in ga je nasol, mislim, da nama
izvoli, Mirko. In je Pahor kot predsednik parlamenta njega ustavil v eni satevi in to je bilo nezaslišano. Prvič je bil mlajši kolega, blasta strankarska kolega, takrat je bila še združena lista socialnih demokratov, ne? In ga je ustavil. In to je bilo tako, opala, ampak tam je Pahor zrastu v nekoga, ki je šel ne po lojalnosti, ampak aj pravično, ali je prav, kar je naredil Potrč, a si Potrč to sme dovoljiti ali ne. Pa Potrč je bil star parlamentarski ved, ampak takrat in to je treba in tega se zdaj pri nas v Sloveniji že lep časni pojavil človek, ki bi znal, ne vem, pa ne gre za kakšne za kakšen zakon, kot je bil dostojni pokop, tudi Cerar je to zmogel, ne, je takrat recimo zakon, ki ga je Ljudmila Novak kot opozicijska poslanka, kot predsednica stranke predlagala, ga je znal podpreta, ne, pa je malo zrasto, ampak pač
Drnovšek je imel avtoriteto. Znal si jo je pridobiti. Jaz sem se pogovarjal z nekom, ki je v njegovih časih bil del vlade in je rekel, da ko je on stopil v prostor, da so imeli kar malo treme. Da niso upali kar en čez drugega nekaj govoriti, pa tako vedel se je, da je prišel šef. In v bistvu nekega politika, ki bi mu lahko nadeli tudi vzdevek državnik, jaz mislim, da že od takrat čakamo, pa nočem zdaj kakovat, bi rekel, v zvezde, ampak on je znal, je pa bolj v ozadju delo. Ni bil zvezda navzven, ne, da bi se človek v njega zagledal zaradi njegove, bi rekel, neke karizme in tako, ampak v zadej je pa držal niti in to mislim, da zmorajo državniki. No.
Zadnji tak aplavz, ne, ki si omenil, da svoje nekako staviš, se ga jaz v parlamentu spomnim še ne tako dolgo nazaj Matjaža Hana, ne, ki je bil tam nek nastop, mislim, da Levice proti SDS-u, če se prav spomnim, in je rekel, zdaj pa dost, tega ne bom poslušal. In mu je cela dvorana zaploskala. Ampak, ne, potem je dobil zdaj priložnost, sicer pustimo ga, je še mlad na tej funkciji predsednika stranke, deluje pa precej drugače, pragmatično, preservilno, vsaj za enkrat. A ne, ampak take geste manjkajo v slovenski politiki na splošno.
A bomo rekli še kakšno stvar o Jesu Čepaju. Konc koncu smo imeli zelo čisto svežo zgodbo iz Ribičev.
In Ribičih, ja.
Hrvati so, ali to še bolj moment, absolutno še prevzem tudi podjetje, ta zgodba se malo veže s Hrvaško, ima skupno povezavo. Lahko najprej Ribičev obdelamo.
Ja, jaz bi se tukaj čistko oprl na mnenje Vasilke Sancin, ona je pravna strokovnjakinja in je to sodbo temeljito pregledala in je v nastopu v medijih povedala, da je to ni tega hotla reči direkt, ampak to je, da je to neko skropocalo. Da je tudi kontradiktorno samo sebi, ne? Najprej govori o tem, da ni pristojno, da sodi o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, na to pa v razsodbi napiše, da so svojo utemeljitev sprejeli na temelju tega, da je to, ta del morja v po hrvaškem zakonu hrvaški. Skratka, in jaz mislim, da je tukaj bomo morali v prihodnosti poleg pripravljanja papirjev za postopek malo več pozornosti nameniti lobiranju. Ker Hrvati slovijo po temu, da so, bom rekel, v evropskih salonih zelo domači in zelo znajo, kakšno stvar skupaj potegniti. Mi smo pa še vedno neki pridni šolarčki, pripravimo one papirje in zaupamo pravici. Ja, pravice mi.
Po dobrem desetletju, kar naenkrat ugotovili, da smo na začetku, a ne zdaj na papirju, piše, da si z arbitražo lahko obrišemo marsikaj.
Ja.
Druga stvar, ki je pa mogoče zanimivo sporočilo ljudem, tudi zame rahno nepričakovano, ta sodba je prišla v trenutku, ko je Slovenec, ne, Marko Bošnjak prevzel SČP, z zanimivo konotacijo, izrazito nastrojeno proti slovenskim interesom in proti Ribičem in tako naprej, tako da dobiš občutek, ne, da tam v Bruslju, v Štrasburu, kjerkoli že, gre predvsem za gradnjo individualnih karier, teh ljudi, ki prevzemajo visoke položaje, ne pa zato, da bi se z njimi Slovenija pri svojih strateških interesih kaj dosti pomagala.
Ja, sej, ko je bila Vasilka Sancin vprašana, kaj zdaj narediti, je rekla, ko se bo naslednji sestava tega sodišča, ko se bo sestavljala, je treba paziti, kdo bo noter. Ne? Sej, s tem je tudi namigljena mogoče na to, kar si ti rekel.
Ja, jaz bom mogel pa nazaj vzeti to, kar sem ravno zadnjič hvalil, kako imamo mi zdaj Evropska, pridobiti Evropske unije je tudi to, da imamo eno pravno nadvarnost in samo to. Ja, ampak v osnovi se pa ne bi strinil s tem, da evropsko pravo ali pa pravica ne more biti odvisna od sestave sodišča pa od sposobnosti lobiranja posamezne države.
Žalosten stavek, ampak se bojim.
Jaz mislim, da je to res.
Zdaj, pravim, da bo treba dvakrat nazaj mojo vzeti, ker če se bo to tako začel, potem pa to ne bo več stvar sodišča in pravice in zakonodaje, ampak uspešnosti lobiranja, tam pa vemo, koliko do pol tehta, koliko je kdo uspešen, pol je posem, če se tega ne gremo.
Mednarodna politika je neusmiljen ring in tam je to tako, kot smo zdaj doživeli na lastni koži, že kar ene petič vredno, vse, ko se tiče Hrvaške. Ne?
Ja.
Oni so pač bolj spretni, mi smo nerodni. Svoj čas sem se jezil, bom rekel, na Hrvaško. Ne? Potem sem pa en dan spregledal in sem rekel, ne, oni so dobri, mi smo pa slabi. Pri delovanju, govorim, ne dobri, slabi. Ne? Ja, oni so dobri v svojem
v obrti.
V tej obrti, mi smo pa nerodni. Ne? In zakaj se jeziti na nekoga, ki samo izkorišča tvojo nerodnost in tvoje neznanje?
Ja, mi vam občutek smo zelo zaupali temu, da bo Evropa poskrbela za nas. Spomnim se enega naslova, da ko bomo pa imeli postavljeno, ko bomo gled mi v Evropske unije v Schengenu, pa tudi muha ne bo prišla čez mejo, brez da bi mi dovolili.
No, zdaj si tukaj oprosti, da sem ti vskočil, sem se spomnil na Avstrijo. Kaj, več kot 3 leta že podaljšuje, po pol leta.
Ja.
Jaz bi vsaka...
In zdaj še Italija, ki ima svoje ideje.
Vsaka prava država bi uvedla reciprociteto. Vi že 3 leta zapirate našo mejo, mi jo bomo tudi, mi tudi ne zaupamo, kaj pride z vaše strani. Zakaj si tu Slovenija enkrat ne prvošči?
Iz istega razloga so verjetno te sosedje tisti, ki kupujajo naša podjetja, ne obratno.
Ja, in tukaj to, kar se dogaja zadnje čase na prehranskem področju, je skrajno zaskrbljujoče. Zdaj, vsi tisti, ki pravijo, prosti trg je prosti trg. Ok, prosti trg je res prosti trg. Ampak tako, kot varuh konkurence na prostem trgu skrbi, da se neka koncentracija nekega lastništva ne, bi morala v bistvu država skrbeti, da se kapital iz nekih držav v bistvu ne preveč ne koncentrira. Zlasti, ko gre za sosednje države, s katerimi imamo neke in dejansko, zdaj se bodo spet rekli zagovorniki prostega trga, ne moreš ti kar zdaj nekomu reči, komu bo prodal, ampak nekaj je treba vedeti. Če se kapital in politika združujeta pri stvarih, ki nam niso všeč. Bi se lahko združevala tudi pri stvarih, ko gre za, zdaj bom uporabil spet eno bogokletno besedo, nacionalni interes.
To je bilo zavražena beseda dolga leta. Ampak...
Dolga leta, jaz sem prepričan, svet bom rekel, v pravi državi, da včasih tudi predsednik vlade ali države pokliče šefe neke korporacije in reče, fanti, tole ni dober. Dajmo malo drugače narediti. Čeprav se to kukar ne sme, ampak se to dogaja.
Pa seveda tudi obratno. V Ameriki kapital pokliče predsednika na zagovor, malo potegne za ušesa.
Tako, in to, tudi to je politika. Mislim, nehajmo se slepiti. In dejansko
ampak
bi morali...
mi se slepimo pred obojim. In da kapital vpliva na politike in obratno. Ja. Da bi politika morala glede določiti.
In dejansko bo prehrambeno industrijo Slovenije imela v rokah ena država. Mislim, ni na ključe, da kupujeta eno slovensko prehrambeno, bom rekel podjetje, dva brata iz Istre, pa pol mali Slovonije, pa to, mislim...
Ja, to je nadaljevanka zdaj, ki smo gledali vsak dan, ampak jaz bi nekaj drugega rekel, ne? Sej, Slovenija ima seznam strateških naložb ali pa lastniških, ne? Samo za enkrat imamo tam neke bazene, pa hotele, ne? Pa terme, ne? Panvita pa ne vem, če je na tem seznamu, ne? Tukaj imamo mi težavo.
Zanimivo je, ne, da so te korporativne hladne stvari vse na seznamu, medtem ko te osnovne, hrana in pijača in podobno niso.
Niso, ne. No, tukaj je te težava. Zaprav, mi poznamo instrument zavarovanja in nacionalnega interesa. Samo, če je to molzna krava, kot je lahko nek hotel, je treba pač spoznati, da smo tukaj kiksnili ali pa nekdo napako naredil in teh stvari in uvrstva na seznam.
Potem lahko potegnemo skupaj tisto, kar si ti prej rekel, da problem z ribiči oziroma z mejo in to, kar zdaj govorimo, da to vsekakor ni nepovezano, če bo enkrat en slovenski politik zbral, se ve kaj, ti si prej v zadnjem delu govoril, zdaj v sprednjem, in rekel Hrvaški, zdaj pa dost, bojo oni rekli, ok.
Vidim pa eno logiko, zakaj, na primer, pan Vite pa v kakšnih mesnin ni na strateškem seznamu, a ne zaradi tega, ker v kakšni zavarovalnici ali pa v kakšni pošti lahko kadruješ deloma tudi strankarski kadr, ne, medtem ko tudi recimo bivšega šefa seminarne lahko postaviš na vrh UKC-ja, obratno, da bi nekoga srednjo šolo postavil, da se z agronomijo resno ukvarja, to pa malo težje. Treba vedeti približno, kako krompir zraste.
Ja, pa v osnovi je treba krompir še prodati, ja, ne? Ker če imaš ti nek monopol pri poštnih storitvah, se vse zda.
Ali pa pri energiji, ki priteče in oteče in ti sam, samo vzameš svoj procent in to tudi.
Vam pa moram eno bolj žalostno plat še tega. Spoznal sem kakšno hrvaško pa srbsko korporacijo, tudi z tega področja, recimo poljoprivrede, pravijo oni, oziroma agronomije. Bistveno bolj korporativno na zahodnjaški način se te velike družbe iz Srbije in Hrvaške tega lotevajo, medtem ko so pri nas to neke družinske zgodbe, kjer ima ustanovitelj podjetja neko izjemno čustveno
navezanost
na podjetje in ga že on zelo težko preda nasledniku. To smo prej govorili v prejšnjo epizodo tudi o eni drugi predaji nasledstva.
O knički, ja.
Ja. Medtem ko je tam zelo tako, oni delajo velike projekte, milijardne projekte in 10 do 15 let naprej nastaja kader za naslednjega, ki bo prevzel to korporacijo. In tega se v Sloveniji ne znamo iti. In sem presenečen, ko sem ugotovil, da se južno od nas to poteka na ameriški ali pa na skandinavski način. Ne.
Ja, imajo pa tudi dosti ljudi, ki so šli v inozemstvo, v tujino in to znanje ali pa to logiko prenašajo. Pri nas pa tudi konc koncev pravimo, da je slovensko gospodarstvo temelji na družinskih podjetjih, na tem se mi to reko božamo, povzdigujemo, ampak ima pa to tudi tako stran, ki ni najboljša za prihodnost.
Jaz sem svoj čas govoril, da ima Slovenija eno težavo in sicer, da je prevelika, da bi bila Luksemburg in da je premajhna, da bi bila ena resna država. In mogoče ta kritična masa, ki je potrebna pri vsaki
in
stvari.
In kaj smo zdaj, pol s tem?
Treba je najti recept, kako to lepo državo na dobri poziciji čim bolj popelati naprej. Ampak dejansko ne, je mogoče to, ne, da smo premajhni za neko Nemčijo, pa preveliki, da bi bili nek butični Luksemburg, ki si lahko privošči neke, bom rekel, bolj butične rešitve.
Lahko smo v Monako, ne?
Ja, jaz vam zdaj povem, sem govoril pred kratkim z enim turističnim vodičem, pa mi je malo primerjal recimo tuje destinacije, pa niti ne te najbolj luksuzne, ampak sosedske, kakšne Benetke in podobno z Bledo. Ne? In mi je naštel tisoč in en izjemno, glavnem sva se izjemno nasmejala temu, kar je govoril, tisoč in en razlog, kako stvar ni domišljena pri nas. Ne? Recimo more vodnik, ki ima za sabo ekipo avtobus ljudi, 50 ljudi, z rokami nest neke formularje in listke na neko okence ali pa plačati dobesedno s kovanci v imenu 50 ljudi neko parkiranje, pristojbino in tako naprej. In vmes 40 minut ga ni z njegovo skupino. Ne? To je recimo Bled. Tujina deluje čist drugač. Pač na vhodu v mesto ali pa v neko znamenitost poravnaš vse, seveda, bodi si s telefonom, bančno kartico in podobno. In vse te stvari sicer zvenijo banalno, ampak kažejo, kje smo mi v primerjavi s svetom, ki potuje nekam mimo nas.
Ja, jaz sem se tudi recimo čudil, odkole kakam greš, ko so začeli računati visoke cene vstopnica. Ne? V tujini zmeren dobiš nek voucher zraven. Ne? In si rekel, ko sem dal 10 evrov, da grem nek park pogledati, konc koncev lahko se sprehajaš, rošce gledaš, vse v redu, ampak se ti 10 evrov samo za sprehod mogoče kar cena, sploh ob današnji dragini. Če bi pa ti rekel, ti zga imaš pa 3 evre še za eno pivo lahko zraven ali pa kaj drugega, se pa drugače počutiš in tujina to zna, pa zna to muzejih delati, pa se lahko spomin kupiš. Pri nas je to še vse kot pred 30 leti, enostavno, bi rekel, mitnica, plačaš, in to je to, in si lahko srečen, da si not. Nič ne dobiš, nimaš občutka, da si nekaj dobil za to.
Zdaj si me spomnil, oprosti, še nekaj, čist bom rekel, še bolj bazičnega. Kdaj se bodo slovenski, ali pa bom rekel, ljubljanski gostinci naučili italijanskega sistema? Naročiš Aperol Spritz in zraven imaš še kosilo za isto ceno.
Ja, karikiraš, ampak imaš zadoščenje. Dobil si prigrizek,
Se spomnim, da smo zadnjič bili, nekaj časa smo s to mojo družbo zahajali v en lokal dokaj redno. In tam v nekaj letih kar pustiš nekaj denarja. In en dan smo rekli, a pa imaš nekaj arašide, pa to, zdaj smo že malo popili, pa da malo. Je rekel, so zakupiti.
Velikrat doživel.
In smo se preselili z tega.
In to je razlika, ki si mi vzel z jezika, ko se v Sloveniji nekaj dvigne iz 2 na 4 evre, ne veš, zakaj se in ne dobiš nobene dodatne ponudbe. V tujini vedno veš, zakaj je zdaj cena nekoga višja.
Jaz vidim, da bomo naslednjo oddajo naredili na temo turistične ponudbe in primerjave s tujino, ker imate osebne izkušnje.
Ampak ste opazili sem še to za konec. Vedno, ko se bliža poletje, to je že prav tradicija, imamo mi ful enih odprtih vprašanj s sosednjimi državami.
No, in tudi vedno, ko se bliža poletje, mi na te težave pozabimo, odpremo meje, zato da imajo drugi nekaj od svojega turizma.
Jaz letos, glede na to, da in Avstrija, in Italija, in v bistvu sem v precepu, kam sploh še lahko grem, zgleda orang deleč, ali kaj, da moram.
Ja, možno. Jaz sem nedavno bil v Istanbulu in tam je luštno.
Verjamem.
Bom kar reklamo naredil.
Verjamem.
Bo treba kaj preskočiti, pa kaj bolj na jug, ki bomo videli. Ja. Prav, hvala za danes, pa naslednjič res začnemo s turizmom, pa še kaj v kampanji vmes vržemo. Tako.
Tudi tebi.
Hvala vam. Ja.
In vse najboljše.
Ja, vse najboljše.
Hvala.